første kant åpne på litt spørsmål. Men det jeg bare ville nevne sånn igjen, i hvert fall ganske fort, det det som som jeg nevnte her tidligere, men som Asbjørn Lundsen var inne på, med hvit magi og sort magi. For det har vi med liksom rydding i begreper, og rydding i hvordan vi forholder oss til ting å gjøre igjen. Og all skapelse handler om forvandling. Og forvandling vil alltid handle om en manipulasjon. Men manipulasjon betyr jo å forvandle noe fra noe til noe annet. Og hvis du for eksempel har så at du har utsplittet materie, eller du trekker det ned til atomer, som atom betyr udelelig, det utgangspunktet betyr, men det var noe de trodde før, helt til de fant ut av det at atomer kan absolutt deles til kvanter, eller først så deler du ned i protoner, elektroner og neutroner, så deler du det ned i mindre bestanddeler. Og så kommer han da inn på det som man kaller kvantefysikk. Og kvantefysikken forteller hvordan ånd og materie går over i hverandre. Og det vitenskapen vet etter hvert, som de har problemer med sånn delvis i kvantefysikken, det det at objektet påvirker det som observeres. Så den som observerer påvirker det observerte. Når jeg kommer ned på de, ja, de finere formene for materiell skapelse, hvor det bevissthetsfeltet, altså da intensjonen og motivasjonen som ligger bak, som forteller hva det vil si i forhold til om man da er inne på det jeg kaller sort eller hvit magi. Som begge deler handler om manipulasjon og skapelse, men om hvilke motiver og hva er det en ønsker å oppnå med det en prøver å skape. Og en av grunnen til at jeg sier det her igjen, det fordi at det, sånn som jeg så det veldig tydelig, så er det at det, vi har en del vesener på den andre siden, altså jeg kan kalle det noe englevesener, men også andre energiomsvesener, som ikke nødvendigvis har vilje, eller de har ikke egne motivasjoner for å gjøre ting, og det vil si at det oss gjennom vår vilje og gjennom våre funksjoner som forteller de hva de skal gjøre og hva de skal skape. Og det veldig mange mennesker som jeg har observert, må jeg vel si, som tror at de skaper ting som veldig bra, og det kan de gjøre på et visst nivå. Men hvis de skal komme seg videre i utviklingen sin, så må de rydde litt opp i hva de egentlig holder på med. Fordi at deres intensjoner eller motivasjoner er ikke nødvendigvis det vi kaller rene nok, som egentlig handler om at de er ikke motivert av å gjøre det som vil være best for den store sammenhengen eller for flest mennesker. Eller andre vesener. Vi kan ta med jordkloden som helhet og mange andre ting. Men hvit magi vil handle om alles beste og fungere i forhold til en helhet. Men sesotmagin, hun var jo overraske Lorentzen igjen inne på det hun kan kalle grå magi, som en blanding her. Det vil være enten direkte egoistisk, eller det vil være selvsentrert, at det skal, bli, det skal være bra for min gruppe, de som tenker eller føler og opplever sånne ting innenfor rammen av hva jeg komfortabel med, eller hva vi komfortable med. Man har snakket om komfortzoner, som man veldig ofte gjør, altså hva en komfortabel med av forstillinger, ideer om livet, forstillinger til sine medmennesker og andre, og så videre. Så det sånne ting som man kan bruke som litt sånn rettesnorer for sin egen del. Hvilke motiver har jeg i forhold til det jeg ønsker å gjøre nå? Det fordi at det, altså, en kan si, det fordi at jeg ønsker å tjene mer penger? Det fordi at jeg ønsker mer anerkjennelse, for eksempel? Det fordi at jeg liker å bli likt, eller gjerne bli likt? Altså, en kan ha veldig mange motiver som ego-basert, eller som selvsentrert, som sentrert rundt en selv, og som kan være vanskelig å gjennomskue. Samtidig som at det ikke alltid heller at det nødvendigvis behøver å være negativt. Fordi at et sted man begynner, men det her bare det som Asger Lorentzen var inne på i forhold til ego, at det bedre å gjøre en bra handling, kanskje med litt feile motiver, og så etter hvert som man holder på med ting, så vil en også rydde opp i motivene sine, eller en vil få tilbakestrømninger fra altet, eller Gud, eller universet, eller noe sånt, noe som vil komme inn og lage problemer for en, som egentlig handler om korrigering. En kan jo si at på denne siden her, så kan man snakke om delvis noe vi kaller mørke krefter. Og det ikke udelt heller bare negativt, fordi at det som noen ville kunne kalle djevelen og mørkets krefter og så videre, det går jo an å rett og slett kalle Guds motstands her, rett og slett, for å ikke skape det vanskeligere og mer negativt enn nødvendig. I og med at vi lærer gjennom motstand, så må det bare, skape motstanden. Og sånn som jeg så ting, som jeg ser at veldig mange andre har oppfattet ting, så det at lyset alltid sterkere enn mørket, hvis en vil. Altså, jo større motstand en får, så har en, altså, så har en alltid muligheten for å gå inn og hente inn større lyskraft, som da vil kunne håndtere de negative kraftene en på et eller annet vis føler at en i kontakt med, uansett om det inne igjen eller utenfor en. Og gjennom det så bygger en opp større og større forståelse og større lysstyrke gjennom nettopp å få den motstanden som en går inn og henter inn enda større. Så det jo en måte å forholde seg. Eller de mørke kraftene som kan gjøre at en ikke så lett går i frykt. For det noe som jeg fikk se den gangen, at når det kommer til stykket, så har en egentlig bare sin egen frykt å være redd for. Hvis du vet at lyset alltid er sterkere enn mørket, så har du alltid et redskap for å kunne klare å håndtere og mestre og komme styrka ut av en situasjon, uansett hva det for noe. Og hvis en da blir klar over at den har egentlig bare sin egen frykt å være redd for, så har en, vil jeg si, de redskapene en trenger for å kunne håndtere nærmest av hva som helst som skulle oppstå. Og ydmykhet er jo, det er jo en nødvendig bit opp i det, til å be andre om hjelp i forhold til det en føler en ikke mestrer. Men å be om hjelp, altså ydmykhet, det er jo kontra stolthet. Stolthet, at da fikser du selv og klarer selv og trenger egentlig ikke hjelp av noen. Men nettopp den der ydmykheten, å si at det her trenger jeg hjelp til, det her kan jeg ikke, eller det her fikser jeg ikke. Og være villig til å akseptere sin egen svakhet, eller sårbarhet, eller. Så blir alle de andre som kan det, som en selv vil lære seg, de blir da en del av ens ressursunivers, for å si det sånn. Så et sted der igjen, så kan du jo kanskje si at en vil aldri være svagere enn en den ydmykheten en har til å finne ut av hvordan få hjelp til det her. Uansett om jeg henter direkte hjelp fra lys og fra den åndelige dimensjonen, eller om jeg går ut og får hjelp av sine medmennesker til noe. Og veldig ofte hvis han ber om hjelp fra den åndelige dimensjonen, så oppstår det et eller annet som gjør at det kommer nettopp et eller annet medmenneske, eller det dumper en bok, eller så han får et tegn, sånn som jeg har tatt inn den boka der, men jeg har jo gått veldig mye hos Harald og Benedikte Tis. Nå ligger hun her ute, hun har skrevet Norges mest kjente og brukte bok på drømmetydning, Regnbue 3. Men hun har jo alltid snakket om det her, om at det store ånd taler over alt. Sånn som jeg tegner opp til å begynne med her, som jeg runder meg inn på. Når du ber om noe, så vil det her gå ut i universet på et eller annet vis, og så kommer det tilbake som inspirasjon, eller som kanskje plutselig så kommer det en bok ut av en bokhylle, eller det kommer et menneske og forteller deg et eller annet, eller du står opp i avisa, eller altså, det liksom sånn store ånd taler overalt, altså på mange forskjellige måter. Så jo mer begrenset en i forhold til at den skal forvente og at Gud skal snakke igjen på den måten og den måten og den måten, jo mer begrenser en da seg selv i forhold til å kunne ta de svarene som kommer. Og noen ganger kan det komme et svar som oppleves som en mindre virkelig opplevelse, men da det fordi at en trenger å lære akkurat den biten da for å kunne innhente det som en foreløpig ikke har forstått. Og det gjør litt tilbake til en TV som var det du sa da, at en skal være forsiktig med hva en ber om meg, for en kan risikere å få det. Så kan vi si over det. Ja.
Jeg tenker på dette eksempelet, jeg lukker selv på at det at alle tanker hele dagen, det er jo en bønn det også.
Ja.
Og så det en historie, ikke sant? Han som skulle be meg klage bønn da, så hele dagen så klager han på at det kommer til å gå bra i Midtøsten. Og englene var fortvilt, og så hver kveld han la seg, så ba han til Gud, å må det gå godt. Og så stiger englene opp og sier, ja, hva skal vi gjøre? Han ber da 10-12 timer hver dag at det skal gå ille. Han skal gjøre en halv time at det skal gå godt.
Ja.
Hva skal vi svare på, ikke sant?
Ja, men det veldig fint, for at sånn som det er jo så populært med de her positive assosiasjoner og sånne ting. Og da kan en jo kjenne litt grann etter noen ganger, for hvis en sitter og ber til Gud om at det og det må gå bra, den kommer sikkert til å gå til helvete, ikke sant? Da vil jeg ikke ha en sånn at det er sikkert alle til å få det sånn. Så sender en ut en sånn dårlig kommunikasjon på ting. Eller det viser allerede. Jeg skal bare bla litt i boken, for jeg satt opp noen sånne punkter som jeg tenkte jeg skulle... Ja, altså nå skrev jeg, kan bare ta veldig fort, jeg skal høre oss, alt er relativt. Døden som uønsket realitet, det er jo noe av det som delvis det står av i den brosjyra. Altså, grunnen til at jeg har satt opp det, det er rett og slett fordi at døden i vårt samfunn, det er institusjonalisert, og det er tatt bort fra den ordinære virkeligheten og sånne ting. Og vi må nødt til å også lære oss å håndtere døden og ta døden inn som en vanlig del av livet, for oss å ha det som et bakteppe for å leve. Altså, både sykdom og død og sånne ting, det handler, altså det kan handle om at altså, hvis ikke det fantes noe risiko med å leve, altså livet er en risikosport, som jeg pleier å si mange ganger da. Og sykdom og død, det er den ubehagelige delen. Og så lenge en prøver å beskytte seg mot smerte hele tiden, risikerer en å ha noe i det en kaller livsangst. Og om en har dødsangst, eller om en har livsangst, det går vel egentlig sånn sett mer eller mindre ut på det samme. Fordi at en enda ikke tror å gjøre noen ting som helst, og fryser fast på et eller annet vis. Og hvis ikke vi hadde hatt død, og hvis ikke vi hadde hatt sykdom, så hadde vi heller ikke hatt noe å velge på i forhold til det livet som vi har her. Altså, det har ikke vært noen grunn til å ha gode vaner eller dårlige vaner, eller tenke sammen i forhold til noen ting som helst, for det var jo ingenting som ville ha noen konsekvens. Og så er det jo med å opprette oss å lære seg holdninger og åndelige dyder, og da tenke på alles beste og helhet, kontra ens eget ego og selvsentrerthet, samtidig som at en må lære seg å tilfredsstille sine egne behov og ta ansvar for seg selv. Så det är många sådana övergångar här, men det har han varit en del inne på. Nu har jag gått igenom en del andra ting som jag skulle, bland annat eller som jag tänkte, det var bland annat på själens egenskaper. Men det som man utvecklar när en går ut på personligheten, det är det en gärna kallar utvidgad sansning, som kan gå in på och förnemma energi, eventuellt starta med healing, klarsynthet, klarhörsel, telepati och så vidare. Det är ting som man relaterar till som själens egenskaper. Och då kan man även sig ett andligt ego, som jag kallar det. Och det andliga egoet, det vill jag nog måste uppge på ett vis. Då kommer man in på ting som har med, alltså jag kan bara skriva sån personlighetspsykologi, och skriver jag bara det. Och så transpersonlig psykologi, eller själens psykologi, och så då andlig psykologi. På personlighetspsykologien, alltså när den har fungerat personligheten, den fungerar nog inte greit i den här världen, så begynner den att innehämta ting från själsplan. Och då vill den få väldigt stora förändringar i förhåll till hur den tänker om livet och begynner att ställa spørsmål som vad är meningen med de här tingene här. När den har fungerat ting till ett visst punkt här och innehämta egenskaper som går på psykisk healing och så vidare, Och jag säger det här för att det är väldigt många i alternativ bevegelsen som är här. De är egentligen någon väldigt stora andliga egoister, eller de är inte andliga, men de är sådana där, alltså kärliga egoister. För de har lärt sig väldigt många ting, och de har många gånger varit pionerer i förhåll till att starta ner, i förhåll till att starta terapi, i förhåll till väldigt många ting som är väldigt bra. Men när det kommer till ett visst punkt, så må de ju som har lärt sig och bruka själens egenskaper, de må ju lära sig att samarbeta. På ett visst punkt här, så må man se att jo, den healingformen och den healingformen, eller aromaterapi, eller alltså psykoterapi, eller vad det måtte vara för någon, eller omdeterapi, det är fint allt sammen, och det fungerar i förhåll till sina ting. Det är inte så att det är bra, det är dåligt. Och då kan man efter vart så kan man nu kutta det andliga egoet. Och för det här har så blir det då inströmning från den andliga dimension som man efter vart vill då överge sig till. Har vi nu gå på personlig linje som vill gå bara på ego. Här kan man faktiskt bli ganska självcentrerad. Och här må man gå över till och jobba på den andliga dimension hvor inströmningen då kommer. Ett område som inte nödvändigtvis ger en varken något väldigt personlig eller själlig vinst eller någon anerkännelse eller någonting som helst, det är bara begynt att bryta ner planerna. Och det här är ju sån sätt, så det gör det säkert, det kan relatera det till de här forskjelliga nivåerna som Asger Lorentzen var inne på. Så i framtiden nå så kommer det till att bli väldigt viktigt att undervisa på transpsykologi eller själspsykologi och andlig psykologi. För ordinära psykologer, de får hålla sig kun till personlighetspsykologi, och de vill inte ha något. Så har vi någon andra som då driver det och har hållit mycket på med själsorienterad psykologi. Bland annat ett program som gick en resa i själen mellan olika samtid, och de har ju inte dra in mer av det här. Men det är sånt som vill komma fram. Det ligger bara själens egenskaper, och det är det flera och flera som håller på att utveckla. Jag står ju där, jag vill igång med den amatistordningen, och den är ju kämpeviktig i det här bildet. Och där det tar både här och hit. Alltså, och för att ge slipper på det här igen, som jag har jobbat med sin medicin. Och så bara nämnta det här med frekvenser, vi är en gyllene regel, ja. Den känner väl alla här, det du gör mot andra, du ska göra mot andra det du vill, de ska göra mot dig. Den är det forskjellige andra vridningar på efter hvert, men det är ju över det här med att det du sänder ut, det kommer tillbaka och så vidare. Ja, och så bevissthet och tillräcklighet. Det går ju in på de här tingen, alltså ett människa som är identifierat. Det här handlar om att ha identitet. Det är vad du känner dig själv som, vad du upplever är där, vilket vad du relaterar till och så vidare. Så det är många andra ting än det, men bara för att se lite enkelt. Hvis den på personlighetsplan, så vil den være identifisert med sin egen personlige historie og familien og det den har blitt overlevert av. Har en identiteten på sjelsplan, så begynner jeg kanskje å relatere til hvem en har vært i tidligere liv, forskjellige andre egenskaper, om en driver med healing eller et medium, eller hva en holder på med for noe, eller har lagt seg masse astrologi, eller fungerer som terapeut i, utover det personlige. Så kan en ha identiteten der, og den må jo på en måte flyttes til å få en åndelig identitet eller en gudsidentitet. Og da handler det jo om, som jeg har holdt på med hele helgen her, og så få viljen til å jobbe gjennom de forskjellige identitetene. Men når en ikke kaster ut personligheten, for at den er laget for å fungere i hver tida vi lever i, gjerne på det stedet vi lever, og til å kunne forstå verden. På sjelsplan så vil jeg gå inn på og så forstå mer verden. Hvorfor er verden som den er? Hva er bra, hva er dårlig? Forstå de mørke og de lyse kraftene, og at vi alle har vårt liv, og vi har et ansvar for at vi er her, i akkurat den vi er, på den tiden vi er. Og så videre et ansvar for å bidra til å hjelpe verden å gå videre. Og når en flytter identiteten opp til Guds identitet, eller identifiserer seg med alt som er, og det som vil være best for alle, så tenker globalt, for eksempel, handler lokalt, og det blir en opplevd realitet for en. Så er det ikke dermed sagt at en ikke kan gå inn i identiteten som en kjenner herfra, og er identiteten som en kjenner herfra, for det kan en gjøre. Men ikke i sin hovedidentifikasjon der lenger. Altså, det er ikke det en opplever seg selv som, og det er ikke det en opplever seg selv som. En opplever seg selv som noe mye større enn det, men som kan allikevel fungere gjennom de her planene og gå inn på de nivåene og de frekvensene og fungere i forhold til det der det er nødvendig. Og det er den største forskjellen, sånn som jeg ser det da, i forhold til den tiden vi lever nå, og hvordan ting har vært tidligere. Og det er jo sånn som Asgeir Lorentzen og andre har vært inne på. Fordi at nå skal vi ikke trekke oss tilbake og sitte og forstå alt helt alene i en annen hule. Det er ikke så nødvendigvis som gjør det. Altså, det er fremdeles de som gjør det på verdensbasis, så det skal de helt sikkert gjøre. Men vår oppgave, det er også å kunne klare å fungere som en fakt, altså som en ånd på faktiske føtter i hverdagen, og trekke alle nivåene ned og skape det som man tidligere ville snakke om som himmelen på jorda, i stedet for å flytte himmel og flytte bort fra et helvete. Så tar jeg da også forstår de negative eller mørkere tingene, eller de tingene som man ikke opplever som så veldig hyggelig, og så bruker den da den praktiske sansen og den praktiske evnen som jeg da har utviklet gjennom personlighet og eventuelt for å skape den verden som vi et sted egentlig alle sammen ønsker å skape. Hvis en ikke er identifisert som maktmenneske og sånne ting, og veldig egoistisk, for da vil en jo ha mest mulig til seg selv og minst mulig til de andre, men det er jo sånn som ting har vært. Så vi har vel markedøkonomi med på sånn, men det skal jo sånn etter hvert nå mer og mer bort, og det er jo tydelig at det er det som kommer til å skje. Så jeg bare skrev at det er jo kjent, men altså nå er det så sånn at tidligere så har han gjerne brukt å skremme barn med troll, ikke sant, og så har han skremt på helvete. Men når han har kjøpt de her tingene etter hvert, så lar han seg ikke, altså, en lar seg ikke bli i frykt av sånne forskjellige typer forklaringsmodeller. Han bare ser at ok, de er identifisert med det, og de er identifisert med det, og de tror på det, og de tror på det. Og det må de bare få lov til, helt til de skjønner at ikke det er sånn lenger. Eller en prøver å da også påvirke sånn at en slutter med å tenke på den måten. Men det er fremdeles ikke alle som er villige til. Og da er det ikke noe annet å gjøre enn å akseptere at de fremdeles er i denne bevisstheten. Og det er litt i forhold til rett og galt og så videre. Ja. Da har vel egentlig vært gjennom dette. Du har vært gjennom av teori. mer spørsmål og kommentarer, ja.
Jeg tænker bare, altså i min hoved, så er sjælen også det åndelige plan, men jeg ved ikke, hvordan... Altså, jeg skal bare lige forstå tegningen der.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker på sjælen som... Jeg tænker på sjælen som det guddommelige selv, eller sådan. Og ja, det var bare det. Altså, i mit hoved, så er det også til det åndelige plan, sådan... Ja, hvad skal jeg sige?
Ja. Nej, altså jeg har ikke så mye å si til det. Det kan du bare fortsette å tenke på den måten. Det ikke noen grunn for å ikke tenke på den måten, vil jeg nesten si. Fordi at du, en vil ha en slags sjelsidentitet, altså en vil ha en slags begrenset opplevelse av noe til en sklir helt ut i det absolutte. Og da mister en seg selv, eller da har en ikke noe følelse, tankeopplevelse av noe spesifikt, ikke sant? Men så kan en gå tilbake igjen til en begrenset opplevelse av ting, og uten en begrenset opplevelse av ting, så kan en heller ikke tenke noen ting, eller oppleve noe i forhold til noe annet. Og de her tingene, de går veldig over i hverandre når en kommer lenger og lenger opp i de her tingene. Så det at... Og det der vi må nødt til å danne individualitet. Fordi at hvis ikke vi klarer å skape en individualitet, så flyter den ut i alt som ikke sant? Altså da kan du egentlig snakke om mennesker som flyter ut i totale psykoser, som et begrep som de fleste av oss kan klare å forstå, hvor en ikke kan gjøre redde for seg selv eller andre eller noen ting som helst.
Jeg forstår ikke, at du blander det sammen med sjælen, men det forstår jeg simpelthen ikke for helt andet. Altså, psykose og sjæl, det er for mig to modsatte verden. Det er jo ikke sjælen, at det er psykotisk. Det må være noget i det ydre, som jeg ser det. Sjælen i sig selv, i sin egen, som jeg forstår det, den er bare kærlighed. Den er en kærlighedscenter, og det er kærlighed, sjælen.
Nå, men hvor er du vist det?
Selvfølgelig kan det være sjæle, som en mørke sjæle, som arbejder på modstandskræfterne, men det er noget mere avanceret, tror jeg. Altså, sådan i gennemsnit, som jeg tænker på sjæle, det er sådan en kærlighedscenter, som nærmest er uendeligt. Selvfølgelig kommer der øjne på et tidspunkt også, men det er for mit vedkommende langt ud fra sådan her, og det er helt bevidst om.
Ordentligt opsat.
Altså selvfølgelig er jeg enig i, at sjælen må forsvinde på et tidspunkt, og at øjnene ved hele stedet for, det er helt... Det er sådan, jeg troede, det var det, du sagde, men jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår dine tanker.
Nej, og så...
Altså det der, at du har en sammen med det.
Ja, nej, altså der var en sådan skematisering, det blir jo, men altså, hvis du skal flyte helt ut i ånd, hvis du skal flyte helt ut, for eksempel, altså du kan flyte helt ut i følelsesmessig ekstasekjærlighet, for eksempel, og sånt, og uten tankebevissthet, da flyter du bare ut og er en del av alt som og da, altså du har ikke noe, du vet ikke noe forskjell på noen ting som helst. Og så lenge en har en tankebevissthet, altså en har en bevissthet om noe, så vil det alltid sette noe i ånden så subtilt, så vil det alltid skille noe.
Som jeg tænker på sjælen, så har den her faktisk begge ting indbygget, altså den har også det der, som jeg forstår det, har den også det øverste plan i sjælen, der har den også det der tomhed eller indsigtighed, kan man sige, som alligevel er noget, eller hvad skal man sige, hvor der ikke er nogen tanker, og hvor der ikke er nogen sådan på den måde. Det når man ikke længere, det når man er i sjælens egen verden, sådan tænker jeg på det, så er der ikke længere nogen tanker eller nogen ting. Så er man bare, selvfølgelig, det næste skridt er så, som du siger, med øjnene, hvor man er et med alt og sådan noget. Jeg forstår bare ikke, at sjælen, du ikke kan kategorisere den som en del af den åndelige verden.
Jo, som en del af den, men allikevel at en er en begrænsning. For hvis ikke, så kan en hoppe, og så kan en på en måte altså flytte helt ut i sin verdens sjel, da. Eller den kosmiske sjel. Men da forsvinner alt som handler noe som helst om individualitet.
Ja, det er helt enig.
Nei, og da har en ikke noe måte å kunne forstå ting på lenger, for da er allting ett.
Ja, men ja, det er fint.
Så jeg forholder meg til sjelen så lenge det kan velge finnes en type individualitet som man kan velge å åpne eller
Men jeg tænker bare, altså sjælen er, som jeg forstår det, den, der er den inkarnerende sjæl, og så er det den sjæl, der vender op mod monaden også. Altså, det er ligesom, den vender to veje. Den sjæl, en del af sjælen vender ned mod personligheden og det ydre, og resten af sjælen vender ligesom op mod monaden.
Ja.
Og ja, og så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvornår så hører sjælen, og hvornår begynder monaden. Altså, jeg tror i første omgang, at det er vigtigt, at vi bare kender sjælen.
Ja, for de fleste så vil det være det, men det er jo en del som, som begynner å ta inn ganske mye direkte åndelig innstrømning. Og da må man ha en fleksibilitet i forhold til sjelsplan, i forhold til forståelse på, på de her åndsnivåene.
Jeg tror jeg forstår det meg bedre nå, vet du ikke. Så takk.
Men jeg vet ikke alt, vet du. Jeg vet bare det jeg vet, og det jeg ikke vet, det vet jeg ikke at jeg vet. Ikke vel? Sånn er det jo med alle. Det er derfor det er så interessant å utveksle tingene. For da kan en jo forrede på hva en ikke vet, men ikke visste at en ikke visste.
Er du fortsatt synsk, men jeg sa at det er ellers?
Nei, jeg er det. Men ikke sånn voldsomt. Jeg får mer redde på det som jeg har en grunn helsemessig å få redde på. Og jeg har jo bedt om beskyttelse for å noen gang gå og se litt mindre. Så jeg måtte jeg synes for noen år siden det var meg i stedet på sykepleierstol og hun lo. For jeg kom der og klaget over at jeg så så masse øyne og litt noe annet. Det var så klaget som at jeg skulle sitte og høre på hver lærer mitt. Sånn at jeg måtte høre konkret hva sa, så jeg kunne levere konkret ting tilbake. Ikke jeg sitter der og var fascinert av de her farvespektrene med å se hvilke farver som kom når de trodde på det de sa, når hvilke farver som kom når de trodde på det de sa. Så, du er helt forbløft. Så veldig. Men så jeg faktisk, jeg en av de som er det flere av meg som det, men som redd for å se for mye, for fort. For jeg har sett alt for mye en gang i tiden, som ikke kunne håndtere. Og da får en respekt for det. At det var som Rune snakket om i forhold til å lære seg astralprojeksjoner og forskjellige sånne ting. Og eventuelt bruke stoffer og sånt nå for å gjøre det. Men nå ikke jeg der at jeg mener at det absolutt 100% negativt. For det har vært brukt i alle forskjellige sivilisasjoner opp igjennom blant mystikere, sjamaner og sånt nå for å kunne lære seg alt nå. Men da har det vært gjort noen veldig kontrollerte former med veldig bestemte formål. Og veldig mange av de har jo sluttet med det etter hvert. Når de har åpnet opp, så har de lært seg å kunne gjøre de her. Jeg vet ikke, noen av dere kjenner kanskje til Stanislav Grof, blant annet. Han, ja, og andre som tidligere har av transpersonlige psykologer, ble de gjerne etter hvert. De brukte mye LSD og sånne ting for å åpne opp og innhente informasjon, og brukte det i terapisammenheng og sånn. Men Stanislav Grof, han utviklet jo da det han kaller etiotropisk pusting. Men det andre er jo som har utviklet pusteteknikker og andre teknikker rett og slett for å åpne opp for sånne ting og da gått bort ifra hallucinogener og sånt, fordi at det kan jo fort få bivirkninger som man ikke ønsker. Og men det er i hvert fall helt sikkert at det folk som, altså ungdom og sånne ting som tror de skal ha det gøy, bare våre og ta LSD og sånne ting, det kan være kjempefarlig å bruke andre ting, fordi at det, altså, i stedet for å gå en vei, så det at en åpner kanaler i teosofien i andre litteratur, så snakker en om Antakarana-kanalen, så lærer en seg på en måte bevisst og så kunne gå gjennom de her forskjellige nivåene og bryte over her til den åndelige dimensjonen, men den handler om en vei tilbake. Men hvis en får fort uten egentlig å ha gjort den jobben og skapt den fleksibiliteten i psyken og eventuelt i ideer eller sjelsplan, forståelse og sånne ting som trengs for å kunne åpne opp, så blåser den rett og slett igjennom. Og en har ikke den forståelsen av det som skal til for å kunne gjøre det på en konstruktiv måte. Og det er jo evighetstripp, det er sikkert et ord som er kjent for veldig mange. Det vil egentlig si, for de fleste at enten så blåser de opp hit og ser veldig mange ting og blir kjempefascinert av ting, og de har det ikke, enten så vil de ikke tilbake. Du kan relatere litt sånn som nå var, jeg vet ikke hva du var, kanskje til Anders Kalinen som han har opptatt av. Men han hadde hatt en daglig terapi som ikke likte seg på jorda. Og han hadde da ført henne tilbake til den planeten som hun egentlig kom fra, eller den engel eller åndelige gruppa, englegruppa som hun hadde hatt før hun kom på jorda. Og hun hadde ikke noe lyst til å ned hit igjen. Så hun måtte på en måte sånn trinnvis overtales til, da, så måtte gis noen sånne sikkerheter for at hun skulle fortsette å ha en slags kommunikasjon for å kunne oppleve noe lignende her etter at hun tok bevisstheten ned hit igjen. Og noe lignende det kan skje med folk som bruker hallucinogener og sånne ting sånn, og for å slippe vekk fra virkeligheten, eller bare for at de tror de skal ha det gøy som ungdommer kan finne på å gjøre det. Og da kan de blåse opp her og bli hengende fast, for eksempel i noen kjelstupper eller noe sånt, og ikke kjenne veien eller ikke ville tilbake. Det samme jo hvis jeg kommer helt opp og kan oppleve det som noen vil ha. Og de vil ofte absolutt ikke tilbake igjen. For da oppleves det kjedelig og begrensende og pyton og alt den kan bare klare å komme på og måtte kombinere i personligheten igjen. Så det
Du må også leke den, for ofte kan du måtte leke den og få begrensninger.
Ja,
Gjerne svare sånn, for hva er begrensninger?
Ja.
Fordi at du har misbrukt det. Det er jo å få en skade og så
faktisk. Ja. Og det veldig mange som må jobbe veldig lang tid med det for å kunne klare å komme på plass igjen. For i psykiatrien så medisinert, men de bevisstgjør det ikke. Så det kommer de som jeg gjør da, for de vil nok kunne trenge ganske mye bevisstgjøring over lang tid og sitte med healing og sånt for å kunne klare å komme tilbake på en aktiv måte. De må kanskje noen ganger rett og slett hjelpes helt opp igjen, og så derfra hater sjakken mens de kommer ned igjen. Og det det ikke veldig mange mennesker som kan enda, og innen det skolemedisinske systemet, så det en ikke eksisterende tankegang.
Martine sa at du ikke hadde begynt for eksempel på alkoholisme, eller gjennom sykertrossenarkomani, så tar det cirka 3 liv og bryter helt ned. Det bare sitter sånn i den skolen ikke klarer å få sagt noen ting. Så tar det minst 3 liv og bygger seg opp igjen.
Ja.
Det noe normalitet, for vi blir flere i hvert fall. For mye i den andre struktionen, at det tar lang tid å bygge seg fri på andre liv.
Ja, jeg tror nok at noen ting sånn 100% der, men for det jo helt tydelig nok til altså, at det en vei som går an til å gå med det, at det rett og slett ikke anbefalt.
Nei, jeg snakker om avisen og muligheten av akumani, altså det er ikke bare hjernen som skal ha det, men også den andre strukturen til.
Ja, men akumani, det går hjernen på andre ting, så er det hjernen på sånne ting som roer ting ned. Heroin, til eksempel, altså. Ja, amfetamin, det kan være stimulerende, men det ikke direkte bevissthetsutviden på den måten. Men kan du pløse litt over ekstasi og sånn, for at da det jo veldig mye gamle. Da de litt beroligende, og så har de litt, kanskje litt hallucinerende, og så har de litt sentralnervestimulerende og sånne ting. Og men jeg vet ikke, men det høres ut for meg som en farlig blanding. Men det er jo farlig alle sammen. Men det er i hvert fall noe av det, da. Og det har vi kanskje faktisk gjøre. Hvis du går veldig hardt inn på meditasjon, noe, har jeg gjort at å gjøre noe lignende med å flykte fra seg selv og flykte fra verden i meditasjon, og da kan man jo få lignende problemer. Men jeg tror nok vi skal med det til enn hvis du driver alt for å få fart på det. Men det har jeg vet meg ikke sånn noe, jeg bare vet at det i hvert fall.
Det et støttegruppe i Danmark for TM-skader, for eksempel, når jeg ser noen annen.
Ja.
Og det klart at hvis du mediterer, så hvis du mediterer med utelukkende selviske formål for å bli noe i andres øyne, og det bli noe stort, og altså, her har selviske motivasjon og meditasjon, da det fare for å bli skadet hvis du får en sånn ting for høyt opp også.
Ja,
det blir for kortslutning, jeg tror det.
Ja, at du flykter fra en ubehagelig fred gjennom meditasjon.
Altså, jeg tænkte mere over det, jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men jeg er også lidt på de store evner. Men jeg er med på, at ånden kan opleves noget før, men nu synes jeg, at du sagde, at identifikationen, den skulle skifte fra sjælen til ånden, ikke? Er det rigtigt?
Eller? Ja.
Så, fordi i mit måde, ifølge nu nævner du teosofien siger et eller andet sted, at det er først faktisk ved fjerde indvielse, at man mister sjælen, og det er ånden, der træder til. Og når det sker, så har man jo ikke nogen krop mere overhovedet, så har man
det er ikke til ham, ikke nogen krop. Man har ikke lov for en kanin. Så i mit måde, så er det jo lidt, det er jo ret avanceret, ikke? Det er jo ikke noget, der er relevant for mange af os, tror jeg, hvis jeg skal sige det så direkte.
Nej, det er ikke det,
men jeg er enig i, at nomaden kan opleves lang tid inden, ja, det er jeg enig i. Men det er jo ikke identifikationen, der så er skiftet. Fordi man bare glimtesvis oplever nomaden engang, men så er identifikationen jo ikke skiftet til nomaden, fordi man engang imellem har en fornemmelse af det. Så har jeg ikke mere at sige.
Og dette er sådan lidt detaljer og sådan filosofiske detaljer, vi gjorde det ikke så
meget. Nej, det er ikke det. Men jeg kan lære å si, altså bare for sånn, så får jeg det litt ikke så skarpt i kantene, så må det jo være noe som snakker om en hovedidentifikasjon. Og en kan ha en hovedidentifikasjon her, og ha en identifikasjon her. Og en kan også et sted ha en hovedidentifikasjon her, men gå inn og velge å ha en delidentifikasjon eller ha en bevissthet også i de her. Sånn som jeg opplever det da, så er det delvis det som han, Asgeir Lorentzen, var inne på, at når en egentlig er ferdig på jorda, og så velger å gå videre, eller en kan gå og velge og så gjøre en større tjeneste på jorda, ikke sant, i forhold til og så bidra med noe for å hjelpe menneskeheten videre, og da vinner jeg et enda større tjenestarbeid på jorda enn det man har gjort før. Så da kan en også begynne å gjøre og fylle roller, som en da en ikke identifisert med rollene sine, men en er der og fyller en rolle, fordi at det er roller som trengs å bli fylt av noen som har en større bevissthet om ting, for å kunne klare å holde seg på den lite siden, for å si det sånn, men man kan kanskje ikke ha min for mye på en mål eller på den sorte siden, da må du ha en vanlig sterk bevissthet i forhold til hva som trengs å gjøre. Så skal du, altså, sånn som hvis du skal gå inn i mørket, eller hvis du skal gå inn i grupperinger som ikke du er identifisert med. Altså, det, for å ta et eksempel, det er veldig kjent i forhold til politispanere, altså spanere eller spioner. Det er alltid et faremoment med at hvis de blir for lenge i de grupperingene som de skal spane eller spionere, at de går inn og sympatiserer med og kan ende opp med å identifisere seg, ikke sant, med de grupperingene og innhente informasjon eller hjelpe. Og da må en kunne ha en stabil, sterk bevissthet om noe for å kunne nettopp gå inn der på en sikker måte og gjøre det som nødvendig for å kunne trekke seg tilbake igjen. Så derfor så går det an å ha en hovedidentifikasjon eller en bevissthet om en identifikasjon som ikke nødvendigvis er det en speiler mest, eller som en viser mest. Så skal jeg bare si at om en sykepleierutdanning, ikke sant, med veldig alternativ.
Det er slags man kan hovedidentifikation er, fordi i min måde er det, at man er nomineret. Sådan forstår jeg det, hvis du siger hovedidentifikation. Som jeg sagde før, jeg har ikke så meget med at sige til det. Jeg har faktisk alt, hvad jeg mener. Så jeg kan ikke sige, at det
skal. Nej, men jeg tror kanskje vi skal gjøre litt sånn som Rune sa, bare det ligger der. Yeah. Så kan jeg bare studere litt videre på det selv.
Fikk du et bilde av det i en herligomplevelse som vet at den der, at det du gjennomgikk der var en del av din livsplan, og at du nå går og forteller om det, at det lå i hele... Ja, det er jo skjønne. Det så du sikkert.
Ja, jeg så det, og jeg så noen andre ting. Men underveis så ble jeg bevisst et minstru da i forhold til denne ting. Og jeg visste, og jeg kunne forstå om denne ting som jeg følte på åpnet nå heller, fordi at jeg vet at ting kommer når det skal. Og det er noe med det vi gjennomgjør, som jeg sa, at jeg er derfor å se for mye for fort. Fordi at hvis du, altså, hvis du skal for eksempel inn på en skole, skal lære et pensum, så må du se at, oi, alt det her skal jeg lære meg. Men en kan ikke ha alt det liggende fremme på seg hele tiden, fordi at det er på en forbindelse med å skrive en kort stopp, og så har jeg ikke hvordan jeg klarer det her, ikke sant? Og så må en bare parkere oss sammen, og så må en begynne et sted, og så begynne et sted å lære seg det til en har kommet dit, at en kan det pensumet. Og da har en gjennom lærer eller noen som kan presentere pensum for en underveis, ikke sant? Altså hvis en skal relatere til skole igjen, at en må stole på læreren, og hvis en lærer så det som læreren presenterer til enhver tid, så kommer en til mål en klar eksamen, altså.
Det så du klart hele det.
Ja. Ja. Men sånn har jo min del som menneskelighet.
Ja. Jeg er så hyggelig med å prate med deg, tror jeg. Jeg kommer til å gjøre det seg selv, det så ikke så farlig hva andre mennesker mener. Man ser at de som er trent da, for høye innvielser, de ofte arbeider veldig uskjeldig. Du kan ikke se hvem det ikke sant? Det kan være usynlig. Så står det at flere mester også i teosofien, ikke sant? Det den engelske mester da, han var jo, så det står høyt oppe i samfunnet. Men ingen visste hvem han var, annet enn mesterne. Jag reda igen visste man vad så jag gjorde ett kämpjobb. Så det är känt eller kanske en som har fått en hög åldersprodukt.
Jag tänker som att en person som jag har uppfattat ting så
har det ny som jag hörde på här. Det här var det sent då men. Jag har såg en video med dig vet du då vi hade här I Uppsala. Så vil jeg gjerne høre den, men jeg skal ha kommet litt senere.
Den siste 10
minutter. Ja, jeg kan bare hvertfall en liten ting til på til det. Det det at jeg har mottatt informasjon flere ganger over flere år på det noen ganger noen år siden sist.
Men det det. Hva det var om?
Hæ?
Hva var det om når vi ikke fått informasjon om hva?
Ja, nei, om... Nei, jeg skal komme til det.
Ja.
Men bare bli tøffere. Altså, de må gjøre seg mer synlige, og de må bli tøffere, og de må begynne å stå på ting, og de må ha vilje til makt, og de må ta ansvar. Altså, det der, det to sier av samme sak. Og for å ta gjennomslag I en del sammen, så det nødvendig for en vilje til å speile det som forskjellige grupperinger, eller som samfunnet trenger at den speiler, for å få autoritet, for å bli akseptert, og for å få anerkjennelse, og så videre, fordi at det helt nødvendig for å bli hørt, ikke sant? Så det ikke... Så en, altså, noen må nødt til å stå frem.
Det som problemet med oss at de som har vært veldig langt, de orker å komme frem, de gidder ikke å stå frem.
Nei,
de går på kvist, ikke sant? Og så setter de... lave innbyggere, vi kan si fem som kanoner og konger og stjerner.
Ja, ja.
Og så sitter de kolissene og så... Og da kjører jeg også med at det noen tid inne snart og...
Den ikke inne
snart.
Den inne nå.
Ja.
Så det kommer mer og mer og mer og mer. Så det klart at den vil ligge på det som du sier snart.
Ja.
At det flere og flere og flere og flere som vil bli synlig jo. Mm. Men vi kan jo ta sånn som det her amerikanske presidenten igjen da. Det jo så lett å dra ham frem samtidig som at det også det de.
Mm.
Fordi at de forskjellige politikere I Norge for eksempel tar ansvar for å føre en politikk som I samsvar med være med å tenke globalt og handle lokalt. Og hvis folk sitter, som en del kan ha lett for, sitter tilbakelent og bare ser på at Obama og andre skal gå foran på en måte og ta de ubehagelige beslutningene, for, altså få all kjeften. Så vil ikke ting fungere, så det at en må nødt til å fordele ansvaret og fordele de ubehagelige avgjørelsene på forskjellige. Og derfor så tror jeg at det kan bli viktig for en del av oss også å gå inn rett og slett og bidra til, og politikerne til å synliggjøre seg på for eksempel miljøproblematikk, fornybar energi, altså gå inn og ta standpunkter og gå inn og ta beslutninger som for, I forhold til en del mennesker vil være... Altså, det ikke så mange som veldig glad for det. Men sånn som jeg nå, kanskje det karakteriserer meg litt stygg igjen, men jeg ser jo mer eller mindre på Fremskrittspartiet som det store misnøyepartiet. Og det veldig mange som i Norge som for eksempel uføretrygde og så videre som gjør en fantastisk jobb. De bruker at de blir satt litt ut en periode eller resten av livet sitt i forhold til arbeidslivet til å jobbe spirituelt. Men så har de den andre kategorien som synes det greit å sitte i sofaen og legge skylda på alle andre folk. Og være misfornøyd med det meste, og ting burde vært annerledes, og de her fryktelige innvandrerne som ble brant for oss, og det liksom ikke måtte på. Og for meg så virker det som de har en tendens til å stemme Fremskrittspartiet. Men det noen mine oppfatninger av det. Men det det der der man så kommer inn og så, og så da gå inn og jobbe politisk, altså om så skrive ting. Altså stå for ting, si ting, stemme inn politikere, altså, altså gjøre noe aktivt på alle de måtene jeg kan se at jeg kan gjøre noe aktivt på, for å få verdensutviklingen til å gå fortest mulig i en retning som vil komme alle globalt til nytt.
Så kan du opphøre alle skille mellom tro og politikk, da?
Nei. Det vil være langt frem i tidsrommet. Forløpig så tror jeg det var veldig farlig, for det, det er noe av det når du får vår synlighet av litt på en ting. Da må det skje en... Da må det være masse flere mennesker på verdensbasis som har kommet til en helt annen forståelse, altså med en helt annen bevissthet av det som hender. Men om en del år, gudene vet, 50 eller 100 eller 200 eller 500 år, jeg vet ikke, men så blir det nå kommet dit hen igjen, men da har vi en spirituell, global... en bevegelse som det som bestemmende. Ja, det det.
Du så helt tydelig at det var på Skandinavien og Norden som du sa, at det strømmet inn energi og at det var der. Det var et viktig punkt som også...
Ja, jeg så noe av det. Men det sånn som... Det veldig mange som har tatt opp det.
Så du den såkalte finanskrisen da? Ja. Eller utfallet av den, kanskje man skal kalle det finansmuligheten?
Ja. Men vet du, nå går tiden, så jeg hadde tenkt å ta en sånn der, en øvelse, men det tror jeg ikke at det blir noe tid til. Så det tror jeg kanskje slett at det skal bare gå på over, og det ser ut som at det blir sånn, og så skal vi lære igjennom noe sånn i morgen. Så jeg kan ta en liten avslutning. Men jo, jeg så det. Så, altså, jeg må like det der inne. En sånn, men det, altså sånn som her da, så står det en liten sånn om vi, verden innen muligheter og finanskrise er et annet perspektiv. Pengevekslene, kastes ut igjen, ikke sant? De har jo tingene, de har jo, de vil komme, for det er helt nødvendig. Men det som jeg ikke har tatt med hit, det er den nyeste utgaven av innsikt fra Aftenposten. Og da står det tre artikler om blant annet verden frem mot 2020, da. Og en verden uten økonomisk vekst, er det mulig? Og i den... det som står da, men det kan alle sammen gå inn og lese selv, det er veldig i tråd med sånn som jeg så en gang i tid, at det var nødt til å være. Men det går inn på at, altså hvor resirkuleringsideen for eksempel går helt rundt, hvor jeg får en økologisk økonomi, men hvor det er altså ressursene på verdensbasis som vil være bestemmende for hva vi kan tillate oss å bruke og forbruke. Hvor resirkuleringsideen som nå har kommet med på mer inn og har med det i Norge på veldig mange plasser, altså på kompostering, på ja, så det vet jeg jo alle sammen, ikke sant? De er jo forskjellige og utleder ting nå. Og etter hvert så vil det gå videre og videre og videre til at en vil slutte å produsere ting, i hvert fall sånn fortringsvis, som ikke kan resirkuleres. Og en vil gjøre ting på måter som ikke skaper avfallsprodukter, som vil, at en vil ha for ny teknologi, en vil finne ut av nye måter å gjøre ting på i fremtiden og sånn, som ikke vil skape sånne ting som for eksempel det her atomavfallet, eller ting som potensielt veldig farlig i 100.000 mineraler og så videre. Så det en del av utviklingen. Men da det jo sånn som jeg så, det ikke noe sånn, altså det rett og galt, og det rett og galt, for det alltid relativt. Så på et nivå, så det riktig å gjøre sånn og sånn. På et annet nivå, for det vil være feil. Og at det har en ressurser til å skape noe mindre rent, så skal det nedvare ressursene til å kunne holde mot i det. Og med å skape fornybar teknologi, med også genteknologien, med annen type teknologi som kanskje kaller fusjon og så videre, så jeg vet ikke, det mye teknologi som kan ligge i fremtiden som ikke har ideer på hodet mitt om en gang, men som vil komme. Det vil altså det vil ikke skape den type problemer og den type avfall som det vi har gjort en periode siden nå. Så det vil løse seg, men da må vi jo gjøre det som nødvendig for at det skal løse seg. For at hvis ikke, så blir forsøplinga eller destruksjonen så stor, at i ytterste konsekvens så ødelegger vi vår egen mulighet for å kunne eksistere som mennesker på jorda. For det at atmosfæren, forskjellige ting, det vil gå så av skaft at vi kan ha forstått det fungerer i en fysisk kropp. Men det det verste scenarioet for oss da. Ikke nødvendigvis for noe vi gjør, for det jo, vi må bare sparke oss ut. Men for oss,
så det kunnskap vi velger fremtiden vår her og nå.
Ja, vi velger fremtiden. Samtidig som at jeg har bare oppfattet det som Askel Lundsson var inne på her. Og jeg vet ikke om du var inne på det, men i naturen så husker jeg ikke helt hva alle har sagt her. Men at det der turning point i forhold til bare vann, og at vi i ferd med å komme oss videre, og at ting i takt i forhold til å få laget en spirituell sivilisasjon på jorda, så skaper det en lille forbindelse med himmelen på jorda. At det, altså, det verste punktet der, det farligste punktet, at det tatt. Sånn at det går i riktig retning. Men det gjør heller ikke at vi kan bare sette og lene på barn og tenke at nå kan vi
ikke lønne.
Nei, og så smaker det ikke sant, og noen får andre at vi skal nå. Vi må gå ut og være det som har vært inn på tidligere, ånden på faktiske føtter, og bidra til å skape den virkeligheten som vi alle sammen ønsker å ha, eller også ansvar å gjøre det. Altså det som jeg var inne på til å begynne med, det oppstår et behov, et behov krever et svar, og et svar handler om ansvar, altså handler i forhold til behovet, ta ansvar, ikke sant?
Det jo fortsatt fordi at han jobber mandag, som du pratet om, jeg har ikke helst fortalt at han jo som mest åndelig mester, og at den selve juvelen, den ligger i rotchakra, den ligger faktisk ikke i kronchakra, men den ligger på det praktiske planen, det å gjøre det.
Riktig.
Når jeg har innhentet nok bevissthet, for at hvis jeg ikke har innhentet nok bevissthet eller nok kunnskap om nok sammenhenger i forhold til hva jeg gjør, så har jeg veldig lett for å skape ting som virker veldig ut, men som ikke, men hvor årsakssammenhengene som det inngår i ikke er forstått godt nok til at en ender med å skape noe som en faktisk ikke vil ha, eller en skaper noen konsekvenser som en ikke har forutsett. Men det jo en del av utviklingen, men bare sånn at det er viktig å tenke igjennom og se hvordan det her influerer på veldig mange forskjellige områder av livet, for andre mennesker, eventuelt for andre kulturer, hva en handler på for noe. Og det det der ansvaret å forstå handlinger i de større sammenhengene, som foreløpig ikke har... ja, som foreløpig ikke har vært helt på plass. Men det jo en del av det, og da kommer resirkuleringstanken inn, eller det der vi tenker globalt og handler lokalt. Så det der med for kjapp handling, det kan jo være feil.
Ja.
En må føle tenke igjennom en del for mange ting før og for. Men altså, nå vi der at vi har utrolig mye kunnskap på verdensbasis, om natur og hva som ikke fungerer, og hva og hvordan og alt det er her. Så det mer det handelskraften på den gode vilje, eller på de rette verdiene og sånt som det foreløpig skotter på. Og hvor mange av de som egentlig sitter og vet, de er for svake på handling. Altså det veldig mange lysarbeidere, eller veldig åndelig interesserte mennesker og sånt, og som, det var en ekkel vibrasjon, ikke sant? Så løper de og gjemmer seg i stedet for å begynne å forandre på den vibrasjonen. Eller forandre på de tingene som de ser som ikke de liker. Men det jo en fase, for det er noe med å kjenne forskjell, altså hva jeg kan gjøre med, hva jeg ikke kan gjøre med, og så vite forskjell, og jeg skal ikke gå inn i ting, eller legge seg ut så vi føler at den faktisk sterk nok til å kunne håndtere det, eller hente inn i kraften utenfor seg selv som er nødvendig for å kunne håndtere det. Hvis ikke, så kan det bli slått tilbake om meg er ned, ikke sant, på et eller annet vis, og så tar det så lang tid å bygge saken igjen at det hadde vært nesten bedre om han hadde styrket seg selv i bedre utgangspunkt og innhentet ned det før han hadde lagt seg ut med et eller annet. Så det mange ting.
Nå må du høre deg i en annen forum, og at du stiller opp på forskjellige ting du gjør, og kommer og forteller at det her er slik du har gjort nå i andre grupperinger.
Ja.
Ja, det mange som hører.
Ja, det ikke alt som noen ting å se noe om, og veien blir til mens den går, og så videre. Så jeg skal bare ta de tingene som man kan ta underveis, og ikke bry seg så mye om hva som ligger og går langt frem. Men det kan jo være en intensjon. Altså, for å si det sånn, om ikke jeg kommer til å gjøre det, så kommer helt sikkert noen andre til å gjøre det, som har en lignende bevissthet på ting, og som eventuelt har en lignende bevissthet på ting, og kanskje større gjennomslagskraft i de formene. For det veldig mange som våkner opp rundt om tingene av både politikere og andre. Man har jo hatt Berit Aas, den har det AMS, altså det mange mennesker som kan ha mye gjennomslagskraft på grunn av den ene og den andre. Og etter hvert så kan det godt være at jeg mindre interessert av alle mennesker vil bli kalt inn på teppet for å eventuelt hjelpe til sånn at de kan forstå sammenhenger. Men det er jo sånn som tida vil vise.
Jeg synes det litt fint. Jeg synes det litt bilde som var på. Det første jeg har sett filmen, kanskje en ubehagelig sannhet fra i går.
Ja, kjempefint.
Og da husker jeg to bilder fra den, som var venstre fast. Og det var, det ene bildet var den frosken som ble
veldig bra.
Ja, veldig bra. Og nummer to, så var jeg nesten i koda beskjed til alle lyser der på jorden, lagt gjennom filmen. Det var en gammeldags vekt, der jordkloden står på ene siden, og så stod dollaren på andre siden. Og så sier alle går, jeg er visstpresident, og jeg var med alle store konsuler i Amerika før finanskrisen da. Og så spørte han, så viste han denne bildet, og så sa han, jeg venter dollaren frem på jorda. Og det er et kall til visse verden på jorden, at det er det det handler om i morgen, altså. Skal det vikke mot dollaren, skal det vikke mot jorda. Og det er der vi klipper, som vi skal velge. Og så skriver han, siste lille teksten der vekte så til han begynner, det var husk å be. Det var siste nok det.
Ja.
Det er små ord, men dem som er øyne, da.
Jeg bare lurer på, er det mange av dere som vet av den historien med forsken?
Nei, jeg har ikke fått den med.
Skal jeg fortelle den? Ja. Altså, Al Gore, han hadde et sånt eksempel da, på at det er en frosk som sitter oppe i et kar med vann. Og så blir det her sikkerhetsbarnet opp, og frosken skjønner ikke underveis, eller kjenner ikke underveis, at det her begynner å bli så varmt, at det begynner å bli farlig. Så innen den skjønner at den må hoppe ut, så har den egentlig blitt så svekket, og blitt så svak, og blitt så varm, at den dør. Som den motsatte da, hvis du hadde varmet opp vannet først, og du hadde kastet opp i frosken, så hadde frosken sprottet rett ut igjen. For den hadde kjent at her var det veldig varmt, og så hadde den hoppet rett ut. Men så hadde han brukt det som et eksempel på hvordan vi gjør på verdensbasis nå. Fordi at vi er den frosken oppi det her vannet, som blir gradvis varmet opp, og begynner å reagere før at temperaturen har kommet så høyt, eller ting har begynt å gå så galt, at det ikke finnes noen vei tilbake, at vi gjør bare. Var ikke det sånn noenlunde? Men det var et veldig godt bilde på det her, at hvis du hadde presentert ting, så hadde vi hørt det her i går i klaren, ikke sant? Og det her kommer aldri til å gå av, så hadde han gjort noe med det. Men når det skjer ting sånn sakte, men sikkert gradvis, så blir den så tilvendt det som skjer, og det negative, og sånn at den reagerer rett og slett ikke, og så, ja, så er det ferdig.
Jeg vet ikke hva klokka er mye, men
det var sterkt. Det er mye å tenke på. Ja, det er mye.
Det noen som har lyst til å gå inn i det, noen som har vært om folk har tid og lyst til å se videre og etterpå, men det var jo en del. Det ikke alle som har, noen som ikke har innført seg, men det jo en del. Ja, så du vil gjerne sette, ja. Nei, for altså, det folk som bor her, men det jo greit at de som kan se den her.
Ja,
takk.